Po dvou domácích tématech jdeme s Röntgenem alespoň prstem po mapě do zahraničí. Konkrétně dneska k velkému bratru, tedy do Ruska. V nedávných parlamentních volbách tam totiž jednoznačně vyhrála strana Jednotné Rusko, koho jiného, samozřejmě současného prezidenta Vladimira Putina. Ze západu ale samozřejmě se ozývají, možná spíš křičí hlasy, že volby byly neregulérní. Putin naopak ale říká, všechno proběhlo podle pravidel, není žádný problém. Proč má ale Vladimír Putin tak masovou podporu obyvatel a jak se žije lidem v současném Rusku? No tak to zjišťoval a následně potom o tom bude referovat Ondřej Píša.
Ruská federace je největším státem světa. S více než 140 miliony obyvatel je navíc osmou nejlidnatější zemí. Takové parametry z Ruska zákonitě dělají významného politického a ekonomického hráče. Po rozpadu sovětského impéria začala tato země za vlády prezidenta Borise Jelcina značný ekonomický propad. To se ale v současné době mění, jak potvrzuje i Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů.
V posledních letech se velmi výrazně sociální situace v Rusku zlepšila, to znamená právě v těch letech, kdy je prezidentem Vladimír Putin, i ty nejchudší vrstvy obyvatelstva si polepšily, hrubý domácí produkt roste, vytváří se v Rusku střední třída, ale věci, které by nás ani na první pohled nenapadly, jako třeba to, že v minulosti prostě části obyvatelstva dokonce nedostávaly třeba několik měsíců svoji mzdu, což ještě v 90. letech bylo za prezidenta Jelcina tedy vlastně normální praxí, tak teď se změnilo, což nám může připadat jako něco normálního, ale v tom ruském kontextu to byl velký krok kupředu, samozřejmě velká stabilizace, no a to je samozřejmě Putinovi připisováno.
Ruským prezidentem je všem známý Vladimír Putin. Připomeňme, že Putin pochází z Petrohradu, má vystudovaná práva a za sovětských dob byl agentem KGB. Po rozpadu Sovětského svazu pokračovala jeho kariéra také v tajných službách, konkrétně v FSB, které dokonce jedno období i šéfoval. Od poloviny 90. let už působil v Moskvě mimo tajné služby a strmě stoupala jeho politická kariéra. 31. prosince roku 1999 se ujal prezidentské funkce. Za jeho vlády začala stoupat životní úroveň obyvatel i hrubý domácí produkt. Díky tomu se Vladimír Putin stává miláčkem ruského lidu. Je proto z našeho pohledu trochu podivné, že se Putin uchyluje k potlačování opozice.
Putinova podpora přesahuje v současnosti 80% i podle šetření nezávislých sociologických ústavů. A dokonce ta jeho podpora vlastně v posledních, řekněme, 8 letech nikdy neklesla zhruba pod 2/3, což je naprosto nevídané. Ale já si myslím, že to zdůvodnění spočívá v tom, že prostě Putin má za sebou dlouhou kariéru v tajných službách a je prostě zvyklý uvažovat tímhle způsobem. To znamená, jsem-li u moci, mám-li možnost beztrestně potlačovat opozici, proč tedy svoje šance nebo svůj vliv na média, svůj vliv na politiku ještě nezvýšit, je-li to možné. A já si myslím, že opravdu postupuje tímhle tvrdým způsobem, protože to je postup, který mu připadá přirozený, normální.
Vladimír Putin je úzce spojen se sovětskou minulostí. Podobně je tomu i u většiny jeho spolupracovníků. I mezi běžnými lidmi je ale vztah ke komunistické minulosti daleko větší, než jak je tomu například v České republice, říká Petr Kratochvíl.
To souvisí samozřejmě s tím, že to období jednak bylo mnohem delší. Jednak to ale souvisí i s tím, že tehdy samozřejmě Sovětský svaz a Rusko, tak to byla velmoc, které se každý bál, každý si ji vážil. A na to oni samozřejmě rádi vzpomínají, dokonce i na taková období, jako je třeba to Brežněvovo, které pro nás je synonymem nějaké mrtvolné bezčasovosti, kdy všechno bylo zatuchlé, nic se nedělo, tak pro ně naopak bylo obdobím stability. Takže si myslím, že to vzpomínání je alespoň z části pozitivní a to se potom samozřejmě odráží v tom, že třeba současná ruská hymna, tady ta melodie je stejná jako sovětská hymna, ruská armáda používá stejné symboly, atributy, rudou hvězdu jako sovětská armáda. Tam se dokonce oslovují soudruhu dodnes tady v armádě.
Český rozhlas má v Rusku svého stálého zpravodaje. Petr Vavrouška žije v této zemi už 4 roky. I podle jeho slov nejsou podmínky v Rusku úplně svobodné.
Myslím si, že spousta novinářů má v sobě jakéhosi vnitřního cenzora už jenom proto, že jste limitovaný tím, že dostáváte na rok vízum a na rok novinářskou akreditaci a pokud se samozřejmě tomu režimu jakýmkoliv způsobem znelíbíte, tak má velmi jednoduchou páku a nástroje, aby vám ten pobyt tady přerušil, bez udání důvodu a vyhostil vás z diskusí se svými kamarády. Vím, že někdo to tak má, zvlášť když vás jednou dvakrát podusí na letišti, řeknou vám, že vás nepustí, dokonce vás už posadí do letadla a řeknou, že už se tady nemůžete ukázat. Tak to jsou takové nástroje, které jako jsou hodně citlivé.
Ale i Petr Vavrouška potvrzuje, že životní úroveň obyvatel prudce stoupá, zejména ve velkých městech.
Obyčejný Rus v Moskvě si žije velmi dobře, protože Moskva je dnes druhé nejbohatší a nejdražší město na světě. Tomu odpovídají ceny v obchodech, restauracích, v klubech. Já si vlastně ani nedovedu představit, jak tady ti mladí lidi žijou. Já když jdu na koncert rokové kapely, tak mě stojí lístek 2000 rublů, což je nějakých 1700 korun. Když si chci dát drink, tak zaplatím za pivo 150 rublů, což je 130 korun. A vidím kolem sebe mladé lidi, kterým je 17 až 20 let, kteří v pohodě si jdou na ty drinky 2-3. Asi tomu odpovídá i ta statistika. V Moskvě je dneska 8% lidí, kteří mají víc než milion dolarů a 8% je 800 tisíc lidí. Když vyjedete mimo Moskvu, která opravdu je úplně jiným Ruskem, tak se dostanete do regionu, kde mají učitelé nebo lidé ve státní správě plat 6 tisíc, 7 tisíc rublů a tam počítají každou kopějku. Takže ten obraz jako toho Ruska je neuvěřitelně plus a mínus, ty nůžky se rozevírají čím dál víc, zatímco v Moskvě vidíte auta, která nikde jinde v západní Evropě ještě nejezdí, tak v těch regionech pořád jsou to ty staré dřevěné baráčky, hliněná cesta, v těch baráčcích někdy není ani teplá voda, elektřina funguje tak jako občas, takže to úplně je jiný svět.
Vladimír Putin v minulosti prohlásil, že největší geopolitickou katastrofou 20. století byl rozpad Sovětského svazu. Současné ekonomické výsledky Ruska vyvolávají především na západě obavy, že z Ruska by se znovu mohla stát supervelmoc. Expert na Rusko Petr Kratochvíl ale tuto možnost vylučuje.
To, co se může Putinovi podařit a co se mu zjevně daří, je zemi nějakým způsobem stabilizovat, centralizovat. Je to samozřejmě vláda tvrdé ruky, což si vyžaduje velkou daň v oblasti demokracie, lidských práv, občanských svobod, svobodných médií, občanské společnosti a tak dále. Nicméně samozřejmě odměnou za to je stabilizace, hospodářský růst. Ale Rusko je země, která ani zdaleka nedosahuje třeba hospodářské úrovně ani Evropské unie, ani Spojených států. Ten rozdíl je pořád značný. Totéž se týká investicí do zbraní, do zbrojení. Sice samozřejmě rostou v poslední době, ale naprosto nejsou srovnatelné s investicemi americkými, takže v žádném ohledu se dnešní Rusko nemůže rovnat, ani se nepřibližuje Spojeným státům. Takže ano, nějaká regionální velmoc, stabilnější stát, asertivnější na mezinárodní scéně, ale rozhodně ne supervelmoc.
V Rusku v současné době určitě nepanují demokratické podmínky jako třeba v západní Evropě. Státní média slouží k propagaci kremelské vlády, opoziční demonstrace jsou potlačovány. Na druhou stranu se ale Vladimirovi Putinovi podařilo zemi vyvést z hospodářské krize a drtivá většina obyvatel mu je za to vděčná. Pro Radio Wave Ondřej Píša.
Rentgen. Důkladné vyšetření na Radio Wave.
A ruské volby a vůbec Rusko důkladně vyšetříme ještě s Ondrou dál. Ahoj.
Ahoj.
Ondro, pojďme se vrátit k těm parlamentním volbám. Západ a ruská opozice si stěžují na tu jejich neregulérnost, jak už jsem říkala. Jak to ale doopravdy bylo? Vůbec dá se zjistit, jak to doopravdy bylo?
No tak to asi nezjistíme, ale můžeme se na ty ruské volby podívat tak ze dvou stran nebo na dvě fáze těch voleb. Jednou fází je ten samotný akt těch házení hlasovacích lístků do uren a to zřejmě proběhlo více méně v pořádku. Samozřejmě objevilo se několik excesů, které teda byly probírány v médiích, například, že někteří lidé byli nuceni svými zaměstnavateli, aby hlasovali pro jednotné Rusko Vladimira Putina. Ale i kdyby takovéto hlasy, kterých byla tady menšina nejspíš, se nepočítaly, tak to drtivé vítězství jednotného Ruska, potažmo Vladimira Putina, by se rozhodně nezvrátilo. Co ale regulárně nebylo, to je určitě ta předvolební kampaň. A to říká i Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů.
Přístup opozičních předáků do médií byl velmi limitován, když srovnáte ta procenta, která by tedy měla být teoreticky stejně rozdělena mezi ty kandidující strany, tak tomu samozřejmě v žádném případě nebylo. Když se podíváte na to, jak státní úřady nebo policie postupovala velmi tvrdě proti opozičním demonstracím, tak zase jednoznačně nahrávali tedy těm prokremelským stranám, jako je v první řadě to jednotné Rusko.
Už jsme také zmínili, že právě jednotné Rusko Vladimira Putina volby jednoznačně vyhrálo. Putinovi ale končí prezidentské období, tuším, že to je příští rok, někdy na začátku. Už teď se ale mluví o tom, že s největší pravděpodobností ve vysoké politice zůstane. Kde?
Tak určitě zůstane a kde to tak nějak se to rýsuje, ale není to úplně jisté. Tady rýsuje se, že nejspíš Vladimír Putin se stane premiérem skutečně, na což má tady nárok, co by vítěz voleb. Ale i tak se nabízí několik scénářů. Vladimír Putin například mohl využít své drtivé většiny v parlamentu a změnit ústavu a zajistit si tak třetí funkční období. To ale z posledního vývoje zřejmě nenastane, protože jak včera ohlásil svého nástupce v prezidentském úřadu Dmitrije Medvěděva. Nebo by pak mohl také změnit ústavu v tom smyslu, že by posílil roli premiéra, ale to asi také není úplně nejpravděpodobnější. Nejpravděpodobnější se jeví nějaké scénáře bez změny ústavy a třeba jeden takový popisuje i Petr Kratochvíl.
V té premiérské funkci se trvá jenom po nějakou krátkou dobu a potom ten prezident, ať už to bude Zubkov nebo někdo další, z nějakých důvodů odstoupí, třeba ze zdravotních, řekněme, a Putin se tedy, protože už tam uplynuli několik měsíců, nebudou to tři období po sobě, bude se znovu moc ucházet o prezidentskou funkci a pak bude tedy zvolen, protože ta jeho popularita je značná.
Ondro, vždycky, když se u nás v Rentgenu a nejenom v Rentgenu bavíme o Rusku nebo o Spojených státech, tak se samozřejmě natrefí na radar, respektive radarovou základnu, která by možná mohla stát už příští rok nebo se začít s její výstavbou tady u nás v České republice. Média hodně mluví o tom, že Rusko, na rozdíl od Ameriky, která samozřejmě ten radar tady chce, tak je strašně moc odmítavé vůči němu. Jak to ale doopravdy je?
Tak mě samotného překvapilo, když jsem tedy zjišťoval informace o Rusku, že téma americké základny v Polsku a té radarové v Česku je opravdu v Rusku velkým tématem a můžeme skutečně říct celospolečenským. Americké základny ve střední Evropě jsou často probírány v těch státních médiích, tedy provládních, prokremelských médiích, a to doopravdy ostře, jak už si říkala. A samozřejmě ta většina lidí, naprostá většina lidí, která nečte zpravodajství na internetu, nečte liberální tisk a nesleduje ani západní média, tak samozřejmě pak přebírá ten názor vlády. A Rusové navíc stále tak nějak zastávají ten názor, že jsme jejich slovanskými bratry a ta americká přítomnost na našem území jim samozřejmě vadí. A to tak nějak potvrzuje i jedna příhoda, kterou zažil zpravodaj Českého rozhlasu v Rusku Petr Vavrouška.
V březnu, kdy jsem byl na Kavkaze a byl jsem s kamarády lyžovat a stáli jsme frontu na vleku a lidé nás slyšeli, že se bavíme a podle akcentu si mysleli, že jsme někde z pobaltských zemí a ptali se, já říkám ne, my jsme jako z České republiky. A oni říkají, první otázka, ježiš, tak vy byste měli mít dvojnásobnou jako jízdenku tady na vlek, protože chcete tam postavit u vás ten radar.
Což je docela dost vtipné. Ondro, díky moc za dokonalou rentgenologickou analýzu ruské situace. Díky, ahoj.
Já děkuju, ahoj.